Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melanjutkan kajian kita membaca kitab Syar'u Sunnah sampai pada poin yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab Syarh Sunnah ini yang bernama Ali ibn Hasan ibn Khalaf atau Al-Hasan ibn Ali ibn Khalaf Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa'lam rahimakallah, beliau mengatakan, ketahuilah olehmu semoga Allah merahmatimu, annahu la yatimu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musalliman. Tidaklah sempurna Islam seseorang sampai dia menjadi seorang yang muttabi'an, mengikuti, musaddiqan, mempercayai, musalliman, dan menerima secara utuh. Saya ulangi ucapan ini, annahu la yatimu islamu abdin, tidak akan sempurna Islamnya seseorang sampai dia mengikuti, yakni mengikuti wahyu. Kalau dia tidak mengikuti wahyu, maka Islamnya tidak akan sempurna, karena di situ terdapat hawa nafsu. Yang kedua, musaddiqan, tidak akan sempurna Islam seseorang sampai dia menjadi seorang yang musaddiqan, selalu mempercayai dan membenarkan isi dari syariat Islam ini. Dan yang ketiga, musalliman, tidak akan sempurna Islam seseorang sampai dia menerima agama ini secara utuh, tidak menerima sebagian dan menolak sebagian, tetapi menerima secara utuh, barulah akan benar Islam seorang hamba dan akan semakin sempurna jikalau semakin dia memenuhi tiga hal ini, semakin dia mengikuti. Begitu dia mendengarkan bimbingan Nabi, dia ikuti dengan melaksanakannya. Kalau itu bentuknya amalan, dia mengikuti dengan meyakininya. Apabila itu berita yang harus kita imani dan kita yakini, semakin kita menerima apapun yang disebutkan dalam Al-Quran, sama saja masuk akal atau tidak masuk akal, kita menerimanya. Karena agama ini tidaklah harus dengan kaidah akal. Sebagaimana disebutkan Al-Imam Ibn Al-Izzi, Al-Imam Ibn Al-Izzi dalam kitab beliau Syarh Aqidah Tahawiyah, wa'lam anna syar'a lam ya'ti bi syai'in mustahilin wa innama qad ya'ti bishayin yuhayirul uqul. Atau kama qal, ketahuilah sesungguhnya agama Islam ini tidak pernah mengabarkan sesuatu yang mustahil. Enggak pernah. Tetapi kadangkala agama ini mengabarkan sesuatu yang membingungkan akal. Membingungkan akal. Ya memang, kalau akal kita bingung, ya memang, karena memang agama ini tidak harus sesuai dengan akal kita. Kisah yang pas dalam hal ini adalah para ulama menyebutkan Isra wal Mi'raj. Ini sampai kapanpun kalau dimasukkan ke akal, gak akan mungkin bak masuk akal. Masa ia hanya satu malam dari Mekah menuju Palestina yang di waktu itu ditempuh sekian hari lamanya. Karena kendaraan yang ada di waktu itu adalah kuda yang paling cepat, unta atau keledai. Perjalanan melalui gurun pasir. Mustahil. Tidak masuk akal, betul. Ini tidak masuk akal. Tetapi agama ini tidaklah memberitahukan sesuatu yang mustahil adanya. Kenapa? Karena Nabi bukan berjalan dengan sendirinya. Tetapi Allah lah yang menjalankannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di waktu malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu. Dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Allah yang menjalankan. Hadirin sekalian, penggambaran ini sekarang gampang difahami. Teknologi canggih. Kecepatan pesawat ternyata bisa menjawab itu. Sudah tidak menjadi satu hal yang mustahil bagi kita sekarang ini. Kalau dulu mustahil, masa ya sehari bisa? Sekarang bisa. Indonesia, Saudi, 9 jam. Lebih jauh daripada Mekah, Palestina. Di sini berangkat pagi, di sana sore. Di sini sahur, sampai di negara Saudi, maghrib. Masya Allah. Kurang dari 24 jam, 9 jam, sudah nyampe. Kalau dulu mustahil. Artinya adalah sesuatu yang kita anggap mustahil secara akal. Ketika itu kita dengar dari syariat, yakinilah itu bukan mustahil. Itu hak. Cuman kita bingung saja. Dulu bingung, sekarang gak bingung. Karena terbukti ternyata bisa. Bisa difahami hadirin? Ini. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Ihtajja Adam Musa. Adam berdebat dengan Musa dan Rasul memberitahukan Musa bisa mengalahkan Adam bisa mengalahkan Musa dalam perdebatan itu. Masuk akal? Kaifa yakunu hadha? Kam baina Adam wa Musa? Ada orang yang mencerna berita ini dengan akal. Mana mungkin, kapan bisa ketemu Adam dengan Musa, jaraknya sekian lama, sekian jauh. Beribu-ribu tahun jauhnya. Ini dia. Maka hadir yang melakukan, gak masuk akal. Syariat ini datang dengan berita yang bukan mustahil. Allah juga lah menghendaki mempertemukan Adam dengan Musa. Sangat bisa sekali. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengimami semua para nabi dan para rasul dalam salat berjamaah. Sehingga beliau adalah imamul anbiya wal rusul. Imamnya para nabi dan para rasul semuanya. Tidak masuk akal. Nabi sudah pada meninggal dunia. Masa bisa didatangkan? Masa kita percaya dengan berita ini? Berita ini hak, bukan hal yang mustahil. Karena Allah yang mengembalikan semuanya itu. Allah yang menghidupkan semuanya itu. Allah yang mengumpulkan itu semuanya. Kalau kita nahnu yang melakukan, betul, mustahil. Mana mungkin kita bisa. Tapi kalau ini berbicara tentang kemampuan Allah Azza wa Jal, la syakfih. Tidak ada keraguan padanya. Allah ala kulli syai'in qadir. Maka setiap kita menerima, mempercayai, membenarkan dan mengikuti, semakin kita melakukan tiga hal ini, semakin sempurna Islam kita. Maka mudah-mudahan alhamdulillah Allah berikan taufik kita mengenal dakwah sunnah ini. Allah memberikan taufik kepada kita memahami dakwah sunnah ini. Melalui dakwah sunnah ini kita diajari muttabi'an, musaddiqan wa musalliman. Kita mengikuti dan selalu membenarkan semua berita yang ada, dan kita selalu menerima apapun itu selama itu datang dalam syariat ini. Inilah dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak kepada al-haq. Walhamdulillah. Kita sering menyebut ini bukan dalam rangka kesombongan, tetapi dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun berkaitan dengan Rabbmu, maka hendaknya engkau berbicara bukan dalam rangka kesombongan, tetapi dalam rangka mensyukuri alhamdulillah. Orang kaya saya kok bisa paham hal ini? Masya Allah, alhamdulillah. Banyak di luar sana yang mereka IQ-nya lebih tinggi, yang mereka akademiknya lebih tinggi, bahkan mereka memiliki titel ini dan itu. Hal yang seperti ini mereka tidak memilikinya. Tetapi kita manusia biasa yang tidak punya titel apapun, akademiknya juga tidak sempurna, bahkan tamatan apa kita ini. Walhamdulillah, hal seperti ini yang begitu pentingnya Allah fahamkan itu kepada kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jal yang telah mengajarkan hal ini kepada kita semuanya. Walhamdulillah. Qala, beliau lanjutkan ucapannya. Faman za'ama, maka barang siapa yang menyangka, annahu qad baqiya syai'un min amril islami lam yakfinahu ashabu rasulillahi alaihi salatu wassalam, faqad kazzabahum. Maka barang siapa yang menyangka bahwasanya ada beberapa dalam syariat Islam ini yang para sahabat Nabi belum menyampaikannya kepada kita, faqad kadzabahum, maka sungguh orang itu telah mendustakan para sahabat. Yakni mengatakan para sahabat khianat, tidak menyampaikan risalah ini kepada umat setelahnya. Padahal Nabi menyatakan apa? Balighu anni walau ayah, atau liballighu syahidul ghaibah. Hendaknya orang yang sekarang syahid, orang yang ada di hadapanku sekarang ini, hendaknya dia menyampaikan perkara ini kepada orang yang tidak ada. Yakni perintah untuk menyampaikan. Sahabat yang mendengar Nabi SAW bersabda, banyak sahabat yang berkesempatan tidak mendengarkan hadis itu. Maka engkau yang mendengarkan hadis ini, engkau sampaikan kepada sahabat yang lain. Engkau sampaikan kepada kaum yang lain. Liballighu syahidul ghaiba. Ini perintah. Kalau ada orang yang menyatakan, ada beberapa hal dalam agama kini, dalam akidah Islam atau amalan Islam, ibadah Islam, yang para sahabat itu belum menyampaikannya kepada kita. Maka sungguh mereka telah menuduh para sahabat adalah para pengkhianat, telah berbohong, seharusnya menyampaikan, ternyata tidak menyampaikan. Ini tuduhan keji. Hal ini wa kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, menyambung dengan tiga hal yang tadi kita sampaikan di depan. Masih ingat? Yang pertama, mereka hendak mengatakan agama Islam belum sempurna. Ini celah. Kalau ini masuk ke benak-benak kaum muslimin bahwa agama Islam itu belum sempurna, maka akan muluslah bid'ah masuk kepada kaum muslimin. Karena memang belum sempurna. Ya, kita sempurnakan. Nih kita dapati amalan baru, tapi baik loh. Ini dalam rangka menyempurnakan agama Islam yang belum sempurna. Ini pintu pertama. Ini terbantahkan. Allah sendiri yang membantahnya. Dengan ayat yang kita bacakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Celah yang kedua. Rasulnya. Agama memang sudah sempurna. Allah sudah menyempurnakannya. Tapi Rasulnya itu tidak menyampaikan semuanya. Kenyataannya ini ada kebaikan-kebaikan yang kami dapati. Ya Nabi tidak mencontohkannya. Maka memang Nabi belum menyampaikan semuanya. Ini pintu yang kedua. Celah untuk mereka bisa memasukkan bid'ah kepada agama Islam. Supaya diakui sebagai bagian dari Islam. Ini terbantahkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balaghul mubin. Tidaklah rasul kecuali sebagai penyampai dengan penyampaian yang jelas. Dan ini sudah disampaikan semuanya dalam nasnya. Ini selesai. Kemungkinan yang ketiga dan ini kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang ketiga mereka mengatakan apa? Kebaikan itu bukan hanya syariat Allah saja. Kebaikan itu bukan hanya sunnah Nabi saja. Ada jalan lain yang itu juga menuju kepada Allah. Yaitu jalan bid'ahnya mereka. Apakah ini jelek? Yang kita lakukan ini adalah kebaikan ini. Ini juga termasuk amal saleh. Walaupun memang tidak termaktub, tidak tertulis dalam Al-Quran wa sunnah. Tapi tidak masalah selama ini baik. Ikhlas karena Allah. Maka itu jalan menuju Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya, diterima enggak oleh Allah? Itu urusan Allah. Kita tidak berbicara tentang itu. Itu ranahnya Allah. Diterima dan tidaknya bukan urusan kita. Bisa jadi yang sunnah ditolak gara-gara riya. Yang bid'ah ini karena ikhlas murni karena Allah. Diterima bisa jadi. Itu kan urusan Allah bukan urusanmu. Tahu-tahu ngomong ini bid'ah tertolak. Bukan urusanmu kamu mengatakan tertolak. Yang ngono, si penting kan di hadapan Allah diterima. Ini syubhat. Syubhat atau bukan syubhat? Syubhat. Celah ini terbantahkan tadi. Walhamdulillah. Yang keempat. Ini barusan yang kita baca. Memang Allah sudah menyempurnakan. Nabi juga sudah menyampaikan semuanya. Tapi para sahabat itu loh. Gak semuanya disampaikan. Apa ya iya nyatanya ini amalan yang kita lakukan. Ini kan yang baik ini. Tapi Rasulullah menyampaikan tidak. Mungkin sudah disampaikan sahabat saja yang belum. Nah ini dia pintar mereka. Cari cara bagaimana kaum muslimin bisa ditipu agar bisa masuk bid'ah ke tengah-tengah mereka. Hawa nafsu. Syaitaniyah terus berkecamuk di hati mereka yang pada ujungnya ketika mereka tidak bisa memberikan argumentasi apapun mereka tinggal mengatakan ini adalah jalan kami, tidak ada urusan denganmu, nafsi-nafsi masing-masing, tidak usah saling menyalahkan. Ini jurus terakhirnya. Kalau sudah seperti itu, tidak usah saling menyalahkan. Artinya tidak ada lagi amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tidak usah saling menyalahkan. Jadi ribut tok. Gelut dewek malah. Wong Islam. Mungsuhnya wong Islam. Wong Islam itu mungsuhnya Yahudi Nasoro. Jangan menyesat-nyesatkan saudara. Wong kita muslimin kok. Dan yang lainnya. Yang pada ujungnya membungkam mulut-mulut ahli sunnah dan membuka lebar-lebar kebidahan. Pada ujungnya membuat kaum muslimin benci kepada ahli sunnah dan membawa mereka untuk bisa menerima bid'ah perbedaan. Mereka membawakan hadis palsu, ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku adalah rahmah.
sehingga ora apa-apa beda-beda karpet jagak ngono. Yang penting jangan saling menyalah-nyalahkan. Begitu mereka. Bagaimana cara menjawabnya? Bisa mbok Pak? Wis ngaji wiswe banget masa orang bisa jawab? Kadang-kadang bingung lagi dan bingung lagi. Karena itu ta'lim terus dan terus. Hadirin menekan, kita masuk pada kalimat berikutnya. Wa kafa bihadza furqatan. Cukup dengan kalimat ini tadi di atas akan menyebabkan terjadi perpecahan. Kalimat apa? Sahabat tidak amanah. Belum menyampaikan semuanya. Masih banyak kebaikan yang para sahabat tidak menyampaikannya. Berarti dengan ini terbuka lebar-lebar pintu untuk orang mengarang sekehendaknya. Dengan dalih, ini juga kebaikan, sahabat saja yang belum menyampaikan. Nah, terjadilah perbedaan dan perpecahan akibat kalimat tadi di atas. Bahaya tidak? Bahaya. Ini dalam rangka mereka memuluskan, meloloskan, dan membolehkan kaum muslimin berjalan di atas bid'ah-bid'ahnya. Wal'iyadu billah. Wa ta'nan alaihim. Dan cukup dengan ini adalah sebagai bentuk ta'nan. Apa itu ta'nan? Tikaman kepada para sahabat. Tikaman kepada para sahabat. Karena para sahabat dituduh tidak menyampaikan amanah. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebaik-baik manusia adalah sahabat-sahabatku. Kalimat ini menuntut kita untuk sesuai dengan para sahabat. Ini sebagai syahid, saksi persaksian dari Rasul alaihissalatu wassalam bahwasanya para sahabat orang yang terbaik. Kalau seandainya terjadi apa yang dituduhkan kepada mereka, maka kita mengingkari tuduhan itu. Karena tidaklah Allah Azza wa Jal mendudukkan para sahabat untuk kita ikuti kecuali Allah mengetahui tentang kebaikan yang ada pada mereka. Dalam surat At-Taubah, walladzina taba'uuhum biihsan muhajirin ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Itu maknanya kita disuruh mengikuti muhajirin wal ansar. Sehingga titaman kepada para sahabat menunjukkan mereka tidak percaya dengan ayat-ayat tadi di atas. Fawa mubtadi'un dalun mudillun. Orang yang mengatakan kata-kata tadi di atas, yang mengatakan bahwasanya para sahabat khianat, belum menyampaikan semua risalah kepada umat berikutnya, maka sungguh dia adalah seorang ahlul bid'ah, dalun, sesat, mudillun, dan menyesatkan. Muhditsun fil Islam ma laysa minhu. Dialah orangnya yang akan membikin-bikin ajaran dalam Islam sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Itulah mereka. Adapun kita Ahlussunnah meyakini agama telah sempurna, Rasul telah menyampaikan semuanya, dan para sahabat telah menukilkan semuanya kepada kita tanpa tercecer. Loh, taunya? Apa ada sensus? Taunya? Firman Allah Azza wa Jal pada kalimat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, sesungguhnya kami yang telah menurunkan azikra ini syariah, dan sesungguhnya kami yang akan menjaganya, termasuk dalam hal ini keberlangsungan Islam sampai hari ini, keutuhan Islam sampai hari ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tercecer. Kita meyakini itu karena ini adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebutkan kami yang akan menjaganya. Sehingga dengan ini kita meyakini tidak ada satupun ilmu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kecuali itu telah dinukilkan kepada kaum yang setelahnya, dinukilkan kepada kaum yang setelahnya, terus begitu, terus begitu. Hadirin yang melihat, ini i'tiqad kita ahli sunnah wal jamaah. Karena itu kita mencukupkan diri dengan mengikuti salaf dan tidak terfikir kita untuk apa? Membikin-bikin hal baru. Qala Syekh Salafuzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Kita baca sedikit keterangan Syekh Salafuzan. Hada tatimmatun lil kalami sabik. Ini adalah ungkapan penyempurna terhadap pembahasan yang telah lewat. Faqaluhu la yatimu islami abdin hatta yakunu muttabi'an musaddikan musalliman ay muttabi'an la mubtadi'an. Lihat ucapan Syekh Salaf Fauzan, sangat indah sekali dalam menjelaskan ucapan Imam Barbahari. Tidak akan sempurna Islam seseorang sampai dia muttabi'an, mengikuti Rasul. La mubtadi'an, tidak sebagai ahlu bid'ah. Muttabi'an, ittiba', mengikuti, bukan membikin-bikin baru. Masya Allah. Kalimat yang, kalimat ini kalimatnya salaf. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ucapannya al-Imam Ibn Abbas, al-Imam Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Abu Abdurrahman, beliau mengatakan ittabi'u, mengikut sajalah kalian, ittiba' saja sudah. Wa la tabtadi'u, dan jangan kalian membikin-bikin bid'ah. Faqad kufitum. Karena apa? Sungguh telah cukup agama ini. Cukup sudah agama ini. Engkau meraih jannah, engkau ingin selamat dari neraka, agama ini cukup sudah. Ini dia ucapan Syekh Salaf Fauzan, diambil dari salaf. Muttabi'an la mubtadi'an. Islam yang kau tidak akan sempurna sampai engkau muttabi'an, mengikuti, bukan engkau membuat bid'ah. Masya Allah. Musaddikan la syakkan au mutaraddidan. Engkau selalu membenarkan dan mempercayai. Musaddikan, tidak meragukan atau ragu padanya. Islam seseorang itu di antara yang dinilai adalah musaddiqan, dia mempercayai, bukan ragu. Kalau ada keraguan, maka berkurang keislamannya, berkurang keimanannya, bahkan bisa sampai dia munafik wal'iyadzu billah. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian mereka tidak ragu. Kalau ada keraguan, maka hilang keimanannya. Dengan demikian apa? Hilangkan keraguan apapun itu terhadap syariat ini. Sekali lagi, kaum sufi beragama dengan perasaan, mereka sesat. Kaum mu'tazilah, mereka beragama dengan akal, mereka sesat. Ahlu sunnah beragama dengan dalil, ittiba', maka mereka berjalan di atas al-haq. Di zaman sekarang ini, sufinya sudah berkolaborasi dengan mu'tazilahnya. Campur aduk mereka itu. Satu sisi bid'ahnya mereka dihidup-hidupkan, dibela-bela. Satu sisi mengkritisi ayat dan hadis dengan akal mereka. Wal'iyadzubillah. Bisa dua bid'ah ini pada satu diri orang. Satu diri manusia. Ya dia sufi, belajar agama dengan perasaan, melakukan hal-hal yang bid'ah-bid'ah. Satu sisi dia pun mu'tazilah. Mengkritik ayat dan hadis dengan akal-akal mereka. Yang biasa disilakan dengan kaum jin. Atau sekarang menjadi kaum jin. Jaringan Islam Nusantara. Hadirin yang kami memuliakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalimat yang sangat masyhur disebutkan kepada beliau, "Lau kana ad-din bir-ra'yi apa tulisannya? La kana asfalul khaffi aw la bil-mashy min al-a'la." Kalau seandainya agama Islam itu hasil akal manusia, maka niscaya mengusap bagian bawah sepatu lebih layak dan lebih pantas daripada diusap bagian atasnya. Ternyata dalam syariat kita, ketika seorang memakai sepatu atau memakai kaos kaki, sesuatu yang menutupi dari ujung jari kaki sampai mata kaki tertutupi lengkap, kemudian dia memakainya dalam keadaan sudah berwudu, dalam keadaan suci bukan berhadas. Ketika dia batal wudunya dan hendak berwudu, boleh bagi dia untuk tidak melepas kaos kakinya. Boleh bagi dia tidak melepas sepatunya selama menutupi sampai mata kaki. Boleh bagi dia mencuci semua anggota wudunya kecuali kaki. Kaki caranya dengan mengusap, membasahi kedua telapak tangan, kemudian mengusap dari ujung kaki dua-duanya sampai ke atas mata kaki. Dalam satu hitungan cukup. Wow, enggak masuk akal. Sing kotor ndura pagi sore. Hah? Kalau pertanyaannya yang kotor atas atau bawah, yang sore, Mas. Lah, berarti kan Islam tidak pakai akal. Islam pakainya wahyu. Rasul mencontohkan atas yang diusap. Atas yang diusap. Walaupun akal mengatakan yang kotor itu bagian bawah. Tapi kurang mantep. Bagaimana kalau loro-lorone? Ya atasnya, ya bawahnya. Ben mantep lah. Barulah menyatakan tidak. Kalau itu dikatakan boleh atau tidak, boleh. Lebih afdalnya jangan. Atas dibasuh. Setelah itu engkau melihat bawahnya mungkin sedikit dibersihkan. Di luar dari amal wudu, boleh saja. Tetapi dalam rangka mengikuti sunnah Nabi, jangan kau lakukan. Cukup bagian atasnya agar jangan kamu ragu dengan kebaikan agama ini. Bisa dipahami hadirin? Ini cara beragama, ini praktek manhajiah seperti itu. Seperti lalat yang ketika masuk ke dalam air, falyahmis. Rasul mengatakan celupkan dan kemudian dibuang. Maksudnya pak, bukan dicelupkan kemudian diminum. Salah paham jenengan. Dicelupkan, dibuang. Karena di antara dua sayapnya ada obat dan ada penyakit dan ada obatnya. Enggak masuk akal. Binatang jorok kotor. Sekarang terbukti kebaikan dan kebenaran hadis Nabi Rasulullah SAW oleh medis. Wah kata kaum muslimin. Ya, dalam beragama. Kemudian beliau melanjutkan ucapannya. Musalliman. Musalliman al-kitab wa sunnah. Menerima Al-Quran wa sunnah. Dan hadil umur mahallu taslim. Karena beragama itu adalah dengan taslim. Berserah diri dan menerima. Agama. Perhatikan di sini. Saya akan memberikan contoh. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau orang berbicara urusan duniawi. Contoh bangunan. Ilmu orang tentang bangunan itu beda-beda. Akan berbicara dan memutuskan sesuai dengan disiplin imunnya masing-masing. Bisa jadi fulan insinyur bangunan lulusan Universitas A, fulan lain ya dia insinyur juga sipil bangunan Universitas B, ketemu bisa terjadi perbedaan tidak? Sangat bisa. Karena memang itu ranah pembahasan, ranah perdebatan, ranah untuk diteliti, ranah untuk dipertimbangkan, kan itu urusan duniawi. Kalau agama tidak boleh, tidak ada ranah seperti itu. Kamu datang, menurut saya begini-begini. Lah kamu siapa? Orang datang, oh enggak menurut saya begini-begini. Lah kamu siapa? Ini agama minallah. Kamu hamba. Kita semuanya makhluk. Tidak ada ranah bagi kita kecuali taslim. Menerima yang ada. Sami'na wa ta'na. Bukan untuk menjadikan bahan perdebatan. Menurut saya, sepatunya dilepas saja. Tidak usah diusah bagian atasnya. Ragu kita mau kena najis. Umpamanya. Menurut saya tidak apa-apa. Selama diusap bawahnya, jangan atasnya. Itu syariat salah. Menurut saya, oh itu akhirnya menjadi sebuah perdebatan. Yang padahal sudah ada hukum. Usap atasnya, bukan bawahnya. Kita tinggal menerima, bukan membahasnya dan mempertimbangkan. Mempertimbangkan mana yang lebih baik dan mana yang lebih baik. Adapun kalau bangunan, silakan. Mana yang lebih baik. Adu ilmu disiplinnya. Sebulan mengatakan, ini harus dengan besi ulir. Besi 12. Ini tingkat. Yang satu mengatakan, enggak perlu. Ini pakai besi 10, tetapi harus 6. Kemudian dibeginikan. Mengukur sopak. Padu bengono. Ngerti padu pak? Ngono. Mungkin urusan duniawi, orang melu-melu. Adapun kalau agama, lah tidak. Bukan ranah kita itu. Sehingga Syekh mempertegas, beliau menyatakan, liana hadil umur mahallu taslimin. Urusan agama adalah urusan menerima dan berserah diri sesuai dengan wahyu yang diturunkan. Masya Allah. Qala Syekh, walaysat mahallu jidalin. Urusan agama bukan ranah untuk diperdebatkan. Maka jalan yang terbaik, nusallimu lillah, kita menerima dan berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Makna berserah diri, sudahlah, semau Allah. Itu makna berserah diri. Semau Allah Azza wa Jal dalam menentukan syariatnya, dalam Al-Quran wa Sunnah. Kita menerima. Tidak menentang, tidak menolak, tidak membantah, tidak ngeyel, tidak. Kita menerima, selesai. Tapi gak masuk akal. Akalmu yang gak masuk. Bukan syariatnya yang tidak masuk, akalmu yang gak masuk. Akal kami masuk kok. Percaya kamu? Oh percaya. Kalau akal kami gak masuk, akalmu yang dungu, yang bodoh, lebih pintar daripada Allah Azza wa Jal. Ini adalah sebuah kedunguan. Mana mungkin orang lebih pintar daripada Allah. Wa huwa ala kulli syai'in alim. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Adapun engkau, ilmumu sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau diberi ilmu kecuali sangat sedikit. Kan itu akal mondaknya tawadu. Tahu diri kamu mas. Akalmu gue segede kentos. Ngerti kentos pak? Yang ada dalam batok kepala. Batok kepala, batok kelapa. Jangan sombong. Karena anda memiliki titel. Jangan sombong. Anda memiliki akademik. Al-Quran lebih mulia daripada akalmu. Seperti orang membantai isbal. Ada apa Islam ini? Mempermasalahkan celana menutupi mata kaki. Ada apa? Apa pelanggarannya? Sisi mana kedolimannya? Wong mata kaki sendiri kok. Sikil-sikil dewek ditutupi malah dosa. Sebelah mana bentuk kedolimannya? Sebelah mana Pak? Dolimatan? Hah? Merugikan tidak? Halo? Bingungin dengan Anda. Itu tidak ada unsur kedoliman kepada orang lain. Itu unsur mendolimi diri sendiri. Karena si zalim itu secara syar'i meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Syariat telah membuat batasan. Harus di atas mata kaki. Loh, siapa syariat? Allah, sang pemilik langit dan bumi. Yang menciptakanmu. Memberikan batasan. Ketika engkau melebihi batasan ini, engkau meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka itu zalim. Zalim itu tidak berarti menyakiti orang dalam bentuk memukul atau menendang, menempeleng atau melukai. Hakada kaum muslimin. Tapi mereka enggak bisa faham. Karena mereka ya begitulah dalam beragama. Seorang yang bukan salafi, tidak terdidik dengan dakwah salafi, sulit untuk difahamkan. Kita sudah nyampaikan urut, tiba-tiba akalnya berubah lagi. Lah, kalau begini bagaimana? Aduh, susah banget orang ini. Ulang lagi. Karena memang dia bukan orang yang terdidik dengan dakwah salafiyah. Kalau tidak bermanfaat bicara dengan dia, tinggalkan. Karena kita tidak ada syarat untuk kita berbicara dengannya. Yang ada, fadzakir inna fa'adzikra. Berikan peringatan jika lo bermanfaat. Kalau gak bermanfaat lah buat apa? Kuat dewek iki sing sesat. Karepmu. Tinggal pergi. Daripada kita terkena syubhatnya, terbalik otak kita, betul-betul terjadi tukar pikiran. Pikiran sudah waras. Itu digembelung maning Pak. Ya, menentang Allah dan Rasulnya itu majnun. Kita sudah taslim. Jangan kita rusak dengan akibat perbuatan kita sendiri. Qala Syekh, lalu melanjutkan ucapannya, wala nujadi fi hadzal amr. Tidak boleh bagi kita untuk berbantah-bantahan dengan kalimat menurutku dan menurutku dalam perkara beragama. Enggak boleh. Au nudli bi ra'yina. Tidak boleh dalam urusan beragama berdalil dengan akal, dengan ra'yu, dengan pemikiran, enggak boleh. Beragama itu tidak seperti itu caranya. Kama yakulun, sebagaimana mereka mengatakan, ma kalamillah wa kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Kita lanjutkan sedikit ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Sangat penting bagi kita kalimat yang berikutnya. Qala Syekh, ketika beliau menjelaskan ucapannya muallif, faman za'ama, barang siapa yang menyangka, annahu baqiya syai'un min amri al-islam, bahwa masih ada ajaran-ajaran Islam yang tercecer, lam yakfinahu ashab Rasulillah, yang belum disampaikan oleh para sahabat-sahabat Rasul, maka sungguh telah mendustakan para sahabat dan menuduh mereka khianat. Qala Syekh, beliau mengatakan, man zama anna sahabata qassaru fi bayanil haqqi wa tadihihi wa hamlihi linnas anil rasul wa yazmu annahu lahu majalan ayyatakallam ayyidifa syai'an fahada yuridu syarr binnas. Lihat ucapan beliau. Orang-orang yang mengatakan bahwa para sahabat Nabi belum menyampaikan atau tidak menyampaikan seluruh ajaran Rasul, yang mereka maukan dengan itu adalah untuk bisa mereka berbicara tentang Islam dan memasukkan bid'ah-bid'ahnya mereka, akal-akal mereka, ra'yu-ra'yu mereka kepada dinul Islam dengan dalih sahabat belum menyampaikan bab ini. Bab ini kebenaran, bukan kebatilan. cuman para sahabat belum menyampaikannya. Ini. Maka orang yang seperti ini yuridu syar. Dia menginginkan terjadi keburukan pada para sahabat, pada manusia. Dia menginginkan keburukan pada manusia. Apa keburukannya? Yang pertama beliau sebutkan. Beliau mengatakan li'anna sahabata ma taraku syai'an mimma sami'a min ar-rasul. Kita harus meyakini bahwasanya para sahabat mereka telah menyampaikan semua apa yang mereka telah dengar dari Rasul alaihi salatu wasalam. Ara'ahu syai'an, atau mereka melihat sesuatu yang Rasul lakukan, maka mereka telah menyampaikannya. Illa ballahuhu lil ummati bil amanah, mereka telah menyampaikannya dengan penuh amanah. Wa bayyanuhu lil ummah, walidzalik yuqaddim tafsir sahabat la tafsir ghairihi, mereka telah menyampaikan semuanya karena itu tafsirnya sahabat lebih didahulukan daripada tafsirnya orang lain. Kenapa? Karena mereka adalah murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung mendengar dari Rasul. Mereka melihat Rasul beribadah. Sehingga mereka kaum yang dipastikan sesuai dengan syariat. Mana dalilnya? Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Dua kalimat ini maknanya berbeda. Radiyallahu anhum. Fa'ilnya dalam ayat ini, dalam ucapan ini, Allah ridha kepada mereka. Pada kalimat radiyallahu anhum, waradu anhu, artinya mereka para sahabat ridha kepada Allah. Tafsir kalimat ini yang kedua, dijelaskan oleh para ulama, menunjukkan bahwa para sahabat ridho dengan syariat Allah dan mengikutinya dengan sebaik-baiknya, dan itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan Allah meridhoi mereka kecuali mereka tepat dengan yang disyariatkan oleh Allah, dan tidaklah mereka meridhoi Allah kecuali karena mereka menerima secara utuh dan mengikuti dengan secara tepat apa yang Allah syariatkan. Ini harus kita imani, yakini. Allah yang memberikan rekomendasi, Allah yang memberikan persaksian. Kita gak akan tahu cara kita dengan sahabat 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Gak akan ada yang tahu kecuali melalui Allah Azza wa Jal, zat yang mengetahui segalanya. Karena itu, barang siapa yang qasaru, menuduh para sahabat kurang dalam menyampaikan, tidak amanah, sungguh dia telah menuduh para sahabat khianat. Maka berarti pujian Allah, tazkiyahnya Allah kepada para sahabat salah. Contoh siapa yang mengatakan kalimat itu? Syiah. Kaum Syiah mereka menuduh para sahabat murtadun semuanya, kecuali hanya beberapa orang saja. Berarti pujian Allah kepada sahabat, pujian Rasul kepada para sahabat, mentah semuanya. Tahu mentah? Berarti Allah tidak tahu hakikat sahabat. Ternyata sahabat itu murtad. Allah musta'an wa ala tiklan. Ini tuduhan keburukan kepada Allah Azza wa Jal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan yang lainnya fil jannah disebutkan. Di saat mereka masih hidup. Ini tazkiyah. Berita kabar kita untuk kita memuliakan mereka-mereka. Ternyata Syiah mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah senamai Quraisy, dua berhalanya kaum Quraisy. Kemudian mereka melaknat Abu Bakar dan Umar dalam khutbah-khutbah mereka, bahkan menjadi rukun dalam khutbah-khutbah mereka melaknati Abu Bakar dan Umar. Hadirin yang mulia,
Apakah ayatnya salah? Apakah ucapan Nabi salah? Tentunya tidak. Yang salah dalam mereka ini. Maka siapa saja yang mencela para sahabat, dia adalah musuh. Musuhnya Allah Subhanahu wa taala dan musuhnya Rasul alaihi salatu wasalam. Maka ahlul bid'ah menjadikan ini sebagai celah untuk mereka memasukkan bid'ah-bid'ah mereka dengan alasan sahabat itu tidak menyampaikan semuanya. Loh kok bisa? Karena ini amalan kita ini kan baik. Cuma di zaman Nabi gak ada. Karena memang sebenarnya ada, cuma sahabat gak menyampaikan. Mereka berdalih seperti itu di depan manusia, jatuh pada mencela para sahabat. Ada bab tersendiri, hukum mencela para sahabat. Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku, jangan kalian mencela sahabatku. Lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma mudda ma balagha mudda hadhihi wala nasifahu. Demi Allah, kalau ada seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, sungguh pahalanya tidak akan mungkin menandingi, menyamai sedekahnya para sahabat satu mud, bahkan setengah mudnya pun tidak. Nabi mengatakan man sabba sahaba fa alaihi na'tullah. Man sabba sahaba atau man sabba sahabi, barang siapa yang mencela sahabat-sahabatku, fa alaihi la'natullah, maka padanya laknat Allah Subhanahu wa taala. Wal hasil, kesimpulannya adalah kita dengan ungkapan ini meyakini bahwa Islam sempurna dari Allah Azza wa Jal, sempurna sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sempurna kepada para sahabat disampaikan oleh Rasul secara sempurna, dan sempurna disampaikan oleh para sahabat kepada kaum yang berikutnya. Kemudian Allah menciptakan manusia-manusia, para ulama yang membukukan itu semuanya sampai hari ini, dan kebenaran ini tidak akan pernah sirna total. Ilmunya Allah Azza wa Jal, syariat Islam yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang disampaikan kepada para sahabat, yang disampaikan kepada kaum berikutnya dan berikutnya, tidak akan sirna secara total. Kebenaran itu akan selalu ada. Sabda Nabi SAW, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq. Artinya akan terus menerus dari umatku orang-orang yang selalu menampakkan al-haq. La tazal artinya tidak pernah sirna. Kebenaran ini akan terus menerus ada, turun temurun diketahui ilmunya. Allah Maha mampu untuk menciptakan itu semuanya. Tetapi tidak ada jaminan di negeri-negeri yang ada kecuali Mekah dan Madinah. Di negeri kita bagaimana? Di negeri kita bisa habis total, tidak tersisa ilmu, bisa. Karena jaminan tadi bukan berkaitan dengan tempat, tetapi berkaitan dengan akan adanya selalu. Allah ciptakan orang-orang yang membela al-haq sepanjang waktu sampai Allah tiupkan angin yang wangi. Kemudian orang yang beriman, siapapun dia, tersentuh oleh anginnya wangi tersebut, kemudian mati. Dan itu akhir dari kebaikan. Setelah itu tidak ada lagi orang yang baik di muka bumi ini, dan setelah itu akan terjadi kiamat besar. Hadirin dimuliakan, ini yang bisa kami tambahkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.